il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar aw l-Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela. Ma stajniex ma nitkellmux dwar dilsin Malti fi program bħal dan, nixtiequ naraw xi jfisser dilsin Malti għal Maltin u biex niżvolġu dan is-suġġett sedinna magħna lil Dr. Adrian Grima mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Kif tafu Adrian huwa attiv ħafna fil-qasam tal-letteratura f'Malta imexxi wkoll il-grupp Inizjament. Adrian, merħba fil-programm tagħna, grazzi ħafna li ngħad magħna. Xtaqt nibda minn din il-mistoqsija. Għal-Maltin, il-Malti, xie jfisser?
Malta hija komunità komplessa. Hemm ħafna nies u hemm ħafna ideat u hemm ħafna attitudnijiet lejn il-Malti. Għandek nies li huma kburin ħafna bil-lingwa, għandek nies li għandhom attitudni konservattiva ħafna lejn il-lingwa, għandek nies li għandhom attitudni kreattiva ħafna lejn il-lingwa, għandek nies li l-lingwa jtuha bis-sieq. Jiena l-esperjenza tiegħi hija li jesistu ħafna preġudizzji illi forsi ma jesistux f'pajjiżi oħrajn fejn japprezzaw iżjed il-lingwa tagħhom. Però minn naħa l-oħra wkoll ħafna nies barra minn Malta jissorprendu ruhom illi l-Malti huwa l-lingwa ewlenija ta' pajjiżna. Ġifieri meta tgħidilhom isma' jien nikteb bil-Malti, l-mistoqsija tagħhom tkun ovvjament m'hekk x'inhu l-Malti minn fejn eċetera. Mbagħad tieni mistoqsija tkun kemm hemm nies f'Malta li jitkellmu bil-Malti u jiena għall-bidu kont ninħasal ngħidlek kulħadd jitkellem bil-Malti f'Malta, mbagħad irrealizzajt il-mistoqsija għaliex jistaqsu għaliex f'Wales mhux kulħadd jitkellem bil-Welsh Gaelic u jiena f'pajjiżi oħrajn mhux kulħadd jitkellem bil-lingwa indiġena bħalma nagħmlu aħna, ġifieri laqas irridu mbagħad nesaġeraw fl-analizi jew fil-rendikont negattiv tagħna tas-sitwazzjoni tal-Malti f'pajjiżna.
Idri, ħanek nitlaq ukoll minn dis-sitwazzjoni dal-aħħar kelli esperjenza fejn kont qed niddiskuti ma' xi ħadd sakemm irkibna l-ajruplan biex niġu lura Malta u din persuna qed tgħid jiena nammetti Malti ma nafx, però għandha funzjoni importanti f'settur importanti fil-pajjiż u dina jkollha tikkomunika bil-lingwa Ingliża, bil-lingwa li ta' fiha ngħidlek. U jitħoss li jem preġudizzju kontra taħħa għax ma tafx titkellem bil-Malti.
Speċu
jem ċertu snobbizmu. Ija realtà din jew sempliċement wieħed ikun qiegħed jesaġera s-sitwazzjoni għaliex jien iktar kont nemmen li jem preġudizzju bil-kontra.
Eżistu żewġ preġudizzji, jiġifieri jeżistu l-preġudizzji kontra l-ħamal li jitkellmu bil-Malti. Biex nużaw il-ħmerja li tintuża. U jeżisti jeżisti preġudizzju kontra tal-pepe li jitkellmu bl-Ingliż biex nużaw iż-żewġ tikketti biex li jintużaw popolarment. Jien naħseb importanti li mmorru lil hinn mit-tikketti, jiġifieri waħda mill-kwistjonijiet għalija marbutin mal-lingwa hija il-kwistjoni ta' jekk il-lingwa tagħmlekx tagħtikx l-identità tiegħek. Jiena nemmen illi fil-biċċa l-kbira tal-każ iva tagħti, pereżempju, jien inħoss li l-lingwa Maltija tagħtini l-identità tiegħi bħala Malti. Però minn naħa l-oħra u din ma kontx nemmen ftit snin ilu, ma kontx inħoss ftit snin ilu. Ma naħsibx li trid bil-fors u żgur li hawn ħafna Maltin li mhux se jieħdu pjaċir b'dali se ngħid issa, imma ma naħsibx li bil-fors trid tkun titkellem bil-Malti biex tqis ruħek bħala Malti. Hija l-idea tiegħi personali jiena Adrian Grima nemmen illi biex jekk tkun Malti għandek titkellem jew tkun taf tajjeb ħafna l-Malti. Hija l-idea tiegħi fil-fatt jiena t-tfal tiegħi nrabbihom jitkellmu bil-Malti, rabbejthom jitkellmu bil-Malti, naħseb li għandhom Malti tajjeb. Ovvjament għandhom ħakk ma' ta' lingwi oħrajn ukoll kif huwa normalissimu mhux f'Malta ma' kif barra minn Malta. Però nemmen li l-ewwel lingwa tiegħi għandha tkun il-Malti. Però nifhem li ħadd ieħor jista' jkollu idea differenti li jien ma naqbilx magħha, imma jista' jkollu idea differenti, jiġri li tista' tkun minn Malti mingħajr mal-lingwa ewlenija tiegħek jew l-ewwel lingwa tiegħek hija il-Malti, hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri, x'inhu dak li jiddefinixxi l-identità Maltija? Jien naħseb li kulħadd għandu d-definizzjoni tiegħi għadni kemm hekk x'naħseb li fost l-oħrajn. Biex nagħti eżempju ieħor. Ħafna nies jemnu, ħafna Maltin jemnu li biex tkun Malti trid tkun Kattoliku. Trid tkun abjad. Irrid ikollok ċerti karatteristiċi. Jiena nemmen illi tista' tkun mhux Kattoliku u mhux abjad biex tkun Malti. 100%. Fil-fatt naħseb dejjem nitkellmu kultant anke niċċajtaw fuq il-fatt li għandek Maltin illi huma bojot u Kattoliċi li ma jitkellmux bil-Malti u għandek Maltin li huma mhux bojot. U mhux Kattoliċi ma li jitkellmu b'Malti tajjeb ħafna u jitkellmu tajjeb ħafna bil-Malti. X'irid ngħid, jiġifieri kwistjoni tal-identità hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar, għażla personali ħafna.
U naħseb dan diskuss interessanti anke jsir anke fid-dinja llum iddominata mill-globalizzazzjoni. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, jekk se nieħdu kollox dal-kwadru globalizzat, x'importanza għandha lingwa?
Hemm żewġ punti, jiġifieri jiena nemmen. Jiena nemmen naħseb li l-istorja turina li Malta dejjem kienet post ta' taħlit, sali pit-toroq biex ngħidlek biex nuża l-metafora komuni, sali pit-toroq ta' ġnus, reliġjonijiet, lingwi, kuluri, kulturi, u dak kollu tista' timmaġina li seħħ fil-Mediterran dejjem konna dan il-punt ta' inkontru sali pit-toroq. Jiġifieri l-idea ta' taħlit kulturali assolutament f'Malta żgur li mhijiex xi ħaġa tal-lum, speċjalment qed nitkellmu fiż-żona ta' madwar il-Port il-Kbir, li kienet dejjem il-pont il-post fejn jiltaqgħu il-kulturi differenti. Għalhekk Dunkan, pereżempju, ma tantx kellu grazzja mal-port, ma tantx kellu grazzja mal-vapuri, għax għalih il-bliet ta' madwar il-port il-kbir kienu il-post tat-taħsir, il-post tat-tniġis. Għax hemm kienu jiġu l-barranin u jinfluwenzaw naħażini, niċsuna speċi bil-metafora tiegħu bis-sem tagħhom, bil-velenu morali tagħhom. F'dan is-sens, ġifieri l-irħula kienu iktar konservattivi kien hawn, l-istoriċi bħal Carmel Cassar u Franz Ciappara jitkellmu ħafna fuq il-qasma ċara li kien hemm bejn ir-realtà tal-bliet u r-realtà tal-kampanja taż-żona rurali. U mbagħad kien hemm it-tieni punt li inti semmejt, jiġifieri x'importanza għandha l-lingwa f'dinja globalizzata. Naħseb illi d-dinja globalizzata bħal f'kollox għandha wkoll ir-reazzjoni kontrija, ġifieri għandek il-lokaliżmu, għandek in-nies illi f'dinja li fiha kulħadd apparentement huwa l-istess. Għandek in-nies, għandek il-komunitajiet iż-żgħar, għandek il-pajjiżi iż-żgħar, għandek in-nies forsi inqas magħrufa illi jridu jistabbilixxu id-differenza tagħhom, id-diversità tagħhom. U allura fl-istess ħin li għandna ħafna globalizzazzjoni, għandna wkoll kważi hawn minn ġdid ta' nazzjonaliżmu. Jien naf il-Kosovo li trid issir pajjiż indipendenti, il-Kurdistan li nimmaġina bir-raġun kollu iridu jkunu pajjiż indipendenti. Ġifieri għandek diġà f'dinja li supposta tissir borma waħda, għandek ħafna nies li jrid li jkollhom il-kazzola tagħhom jew il-borma żgħira tagħhom.
Jiġri hemm imbagħad anke settur ta' nies li fis-sens anke huma nkwitati għax taqra ftit anke litri lill-editur ġili tara reazzjonijiet għal l-aħħar regoli tal-Malti li kenna, per eżempju. U daw ħafna drabi anke jkunu nies li forsi ma jkollhomx laqas kredenzjali li studjaw il-lingwa jew li jafu xjentifikament kif tiffunzjona lingwa. Però ħanajt hekk jikdbu biex anke juru t-ħassib tagħhom. Jien naf min jikteb li x-xandaret joqtlu l-lingwa. U tiltaqa' ma dal ħafna x'naqbad insejħilhom.
Preokkupazzjonijiet. Jien naħseb dawk li huma ġenwinament interessati fil-preżent u l-futur tal-lingwa. U dawk naħseb li dejjem jgħidu affarijiet interessanti, għax jgħidu għom mill-qalb u jgħidu għom mod autentiku. Mbagħad hemm dawk li jitkellmu fuq il-lingwa bħala sport nazzjonali. Jew biex jimlaw il-ħin. Jiġifieri għandek artikolisti, pereżempju, li jiġu jaqgħu jqumu kompletament mill-Malti, li aktarx ma jużawx il-Malti, ma jemmnux fil-Malti u għandhom preġudizzju kontra l-Malti. illi meta ma jkollhom xi jiktbu għax bil-fors trid tikteb xi ħaġa kull ġimgħa jew kull 15, bil-fors taraf ma xiex se taqbad u spiċċa taqbad mal-lingwa Maltija u dejjem l-istess diskors il-ġlieda bejn il-Malti u l-Ingliż, għax bil-Malti biss ma nimxux il-qudiem, u insomma dal ħafna diskors isu. Jien sinċerament saru verament jajjuni da tip ta' argumenti faċli ħafna, da tip ta' artikli miktubi minnis li ma tantx għandhom għall-qalb, għall-qalbhom il-Malti li suppost tant qed jinkwetaw fuqu. Ir-regoli ta' kif tikteb il-Malti huma kwistjoni pjuttost arbitrarja, ġifieri. Ovvjament hemm raġuni wara deċiżjonijiet partikolari, però fl-aħħar mill-aħħar hemm ukoll ħafna kontradizzjonijiet li ma tistax taħrab minnhom. La fil-Malti, la fl-Ingliż, la fit-Taljan, f'ebda lingwa ma tista' taħrab minn ċerti kontradizzjonijiet. U l-attitudni li ħattiena hija isma' il-kitba, l-ortografija, l-spelling, speċi l-ortografija hija konvenzjoni, naqblu li niktbu hekk u m'għandniex intuha iżjed importanza minn hekk. Naħseb li għandna nbidlu mill-inqas, inqas ma nbidlu iktar aħjar għal ħafna raġunijiet. Ovvjament min ikun irid ibidel għax jemmen li ma' żmien dik il-bidla ħadd tagħti il-frott tagħha, ħadd tħalli riżultat pożittiv. Imma naħseb ħafna minna li aħna mitla tal-qasam tal-Malti nemnu illi inqas ma nbidlu iktar ikun aħjar.
Interessanti wkoll jidri għaliex jiena ditt inkwetani ħafna. Pereżempju korrespondenza mill-banek miktuba bl-Ingliż li tmur għand in-nies li litteralment ma jifhmux jew inkella tmur għand il-Malti tħawdek iktar mill-Ingliż. Speċi xi kultant jisu mhux anki rispett ħanajtek, anki lejn dawk in-nies li forsi ma kellhomx l-opportunità li studjaw fil-ħajja tagħhom u flok ħanajtek tikwidhom tkompli tfixkilhom imbagħad anki dal-konflitt bejn il-lingwi.
Jeżisti mekkaniżmu le dinamika l-kelma rrid nuża, teżisti dinamika vera sottili imma antipatika ħafna. Jekk inti tkun qiegħed quddiem udjenza li fiha hemm persuna jew tnej ma jafux bil-Malti, pereżempju barranin. U inti tibda tikellem bil-Malti, dawn jollu idejhom jew xi ħadd ieħor jollu idejhom isma' hawn xi ħadd li ma jafimx bil-Malti. Jimporta taqleb għall-Ingliż u inti għax ma tridx tonqos mir-rispett lej persuna li qiegħda quddiemek u ma stax tifhem x'inti tgħid. Inti kważi awtomatikament taqleb għall-Ingliż. Nitkellmu pereżempju forum pubbliku, le? Imma bil-maqlub ma jiġrix hekk, jew rari jiġri hekk. Għaliex? Għax min irid jolli jidu biex jgħid isma' jiena ma nifhimx bl-Ingliż. Jew min irid jolli jidu u qudiem kulħadd jgħid isma' aħjar tkellimni bil-Malti għax jiena bl-Ingliż ma nifhimx u ma ħossniex komdu nitkellem bl-Ingliż. Jew inkella jkollok diskussjoni mbagħad fl-aħħar ta' dik it-taħdita li fiha jieħdu sem biss dawk li ħossuhom mhux li jifhmu l-Ingliż u li jafu bl-Ingliż, imma li jaħsbu li huma quddiem ħadd ieħor kapaċi biex jitkellmu bl-Ingliż. U ħafna drabi li qed jiġri huwa li f'dawn is-sitwazzjonijiet li mhumiex faċli li ma naħsibx li hemm soluzzjonijiet faċli għalihom daw is-sitwazzjonijiet għax la trid teskludi lil-wieħed u laqas lill-oħra. Però f'dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi inħoss li qed ibagħtu in-nies illi jridu jużaw il-lingwa tagħhom. U ma ninsawx din hija lingwa nazzjonali, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq il-lingwa. Mhux qed nitkellmu fuq jew waħda jew l-oħra, f'Malta għandna lingwa nazzjonali waħda. Malta għandna żewġ lingwi uffiċjali, żewġ lingwi biex ngħidlek li nużawhom b'mod funzjonali, imma lingwa nazzjonali waħda. Issa mhux qed ngħidlek biex neskrudi, qed ngħidlek biex nirrepeti dak li hemm fil-Kostituzzjoni tagħna. U naħseb li għandna noqogħdu attenti ħafna minn din id-dinamika għax ħadd mhu se jgħolli jgħidu jew ftit li xejn huma dawk li se jgħollu jdejhom u jgħidu isma' tkellmu bil-Malti għax jien ma nifhimx bil-Malti, daqskemm dik jew dak ma jifhimx bil-Malti għax Ingliż, jew ma nafx, għax Franċiż, daqshekk ieħor jiena għax Malti nifhem biss bil-Malti, jew irrid li din id-diskussjoni sir bil-Malti. Ġifieri jien pereżempju waħda mill-affarijiet li dejjem ninsisti fuqha li minn qabel ma titħabbar attività dak li jkun jgħid isma' di ssir bil-Malti jew di ssir bl-Ingliż. Bi dak li jkun ikun jafa xiex dieħel. Biex persuna li ma tafx bl-Ingliż tkun taf illi diskussjoni ħassir bl-Ingliż. U persuna li ma tafx bil-Malti l-istess ħaġa. Idealment tipprova tolqot iż-żewġ udjenzi. Idealment ners u lejn sitwazzjoni li fiha anki l-barani li jgħixu f'Malta ikunu kapaċi jikkomunikaw anki bil-Malti u għaw bosta minnhom li għamlu l-isforz li jitalmu bil-Malti anki għaliex naħseb li jirrealizzaw li bl-Ingliż tinqeda tikkomunika imma ma tantx titħol fit-tessut tas-soċjetà tagħna.
L-esperjenzi ta' barra jidhru anke juru li f'każijiet bħal dawn ikollok xi ħadd li huwa interpretu pereżempju u ma joqgħodx jinkwiet jekk hux il-maġġoranza. Allura x'inhi l-problema tagħna?
Finanzjarja. Purament purament finanzjarja, interpreti humulek ħafna flus bir-raġun għax huwa xogħol diffiċli ħafna li jitlob professjonalità kbira u jitlob sforz. Le l-problema hija finanzjarja, jiġifieri jekk inti torganizza konferenza u tiddiċi li se ġġib l-interpreti. Ħatom fuq il-flus. U dak li kun jgħidlek iwa Malta għax din kulħadd jgħidha, u Malta mhux kulħadd jaf bl-Ingliż. Speċjal fejn ħa noqogħdu nippruvaw nagħmluha bil-Malti jekk kulħadd jaf bl-Ingliż. U din hija idea dan huwa mit, din hija idea żbaljata, mhux kulħadd jaf bl-Ingliż. U dawk li jafhom bl-Ingliż mhux bil-forsi ħossuhom komdi jitkellmu quddiem ħadd ieħor bl-Ingliż. Mhux bil-forsi ħossuhom komunikaw jikkomunikaw kom di huma jikkomunikaw bl-Ingliż u dim ħadd ieħor. U dan m'għandux jeskludihom. Wara kollox qed jgħixu fil-pajjiż li fih. Il-lingwa tagħhom hija l-lingwa nazzjonali tagħhom.
Jiena jidhru anke li tqajt ma' nies fiċ-ċivil li jgħidlek jiena nikteb bl-Ingliż għaliex ir-regoli tal-Malti dejjem jinbidlu dejjem iduru waqt li jien inni nikteb l-Ingliż l-istess sa minn meta kont għadni tfal, għadni l-iskola. Jiena xi ftit jew naħseb inqra mentalità ta' qas u mentalità miskina wkoll din. Jekk verament hija raġuni għaliex qed nippreferi lingwa fuq oħra.
Bla dubju, le naqbel miegħek 100%. Minna ħall-oħra l-Ingliż huwa komdu, eżatt, ġifieri forsi minn l-argumenti aktalas, speċi komdu l-Ingliż, ġifieri għandek l-ispell checker bl-Ingliż, għandek kollox bl-Ingliż. Jekk għandek dubju dwar kelma, kemm taqbad id-dizzjonarju, dizzjonarju awtorevoli u tkun taf x'inhi r-risposta. Jiena naħseb illi ħafna pajjiżi, ħafna ġnus li rispettaw il-lingwa tagħhom, lesti li jagħmlu li jesti li jinvestu iktar enerġija u mħabba f'dak li hu tagħhom, f'dak li tipproduċi l-proġġiet matul fil-każ tagħna 1100 sena ta' storja. Li tarmi lingwa tiegħek għax tgħid li ma tafx jekk tiġix lajn qabel il-vokali jew le, fimni naħseb li hija qatt ta' responsabilità u forsi anke ta' nuqqas ta' sensittività u nuqqas ta' rispett lejn il-lingwa. Ħafna nies jiskantaw, jiena qed niġej minn festival tal-letteratura f'Bali, fil-gżira ta' Bali fl-Indonezja. U meta nkun qed nitkellem mal-Malti. Meta ġieli nitkellem ma' xi ħbieb tiegħi Maltin jew ma nista' insirna dwar din l-esperjenza bali, jgħidu li speċi inti tara bl-Ingliż hux hemmhekk ngħidilhom le, ngħidilhom meta jistidnu kbar minn Malta, mhuwiex interessati li jisimgħu taqra bl-Ingliż, illum min ma jaqrax bl-Ingliż, speċi min ma jafx bl-Ingliż, min ma jużax l-Ingliż. L-interessanti għalihom li jisimgħu taqra bil-Malti u kulħadd wara jiġi fuqek u jgħidlek kemm jisabiħ il-lingwa tagħkom, kemm ritmika, kemm mużikali. Kemm taħlita straordinarja bejn l-element Arbi u l-element Rumanz Taljan. Naturalment, jekk ikun hemm diskussjoni, titkellem bl-Ingliż. U meta taqra poezija bil-Malti, ħafna drabi jien pereżempju f'ċerti sitwazzjonijiet sakemm ma jkunx hemm il-projezzjoni ta' traduzzjonijiet wara fuq xi screen. Naqra l-ewwel bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti biex meta nkun qed naqra bil-Malti huma ġa jafu fuq xi qed nitkellem. Però ħafna Maltin, u nara stramba di, ħafna Maltin ma jirrealizzawx kemm il-lingwa tagħna hija apprezzata barra. U mhux qed ngħidlek biex ngħidu isma' la japprezzaw għall-Malti il-barani mela għandna napprezzaw għall-Maltin. Imma naħseb din għandha ġenna nirriflettu ftit, speċjali x'aħna stess uħud minna jew naħseb jien numru dejjem ikbar ta' Maltin jagħtu bissiel li din il-lingwa ma nistax nifhem ħajn frankament. Ma nistax nifhem kif tista' ġellet żewġ lingwi, pereżempju, ma narax li l-Malti u l-Ingliż qegħdin f'konflitt assolutament. F'ħafna minna mhumiex f'konflitt. Ma nix għalfejn noħolqu konflitt taħna.
ħafna jidja kwistjoni ta' klassi din biex nerġa' niġi anke għad-diskors.
Naseb li veru, naseb li soċjoloġikament, naseb tista'.
Ma l-Ingliż hawn iktar senjur milli tkun bil-Malti, fis-sens. Hija sitwazzjoni.
Ejja, il-perċezzjoni hija dik, jiġifieri hemm numru ta' nies li jaħsbu li tkun taf bl-Ingliż jew iktar importanti minnek li tidher li taf tajjeb ħafna bl-Ingliż. U kultant anki li ma tidher li ma tafx bil-Malti huwa sinjal ta' status soċjali iktar għoli. Naħseb din hija qasi debattibbli. Qasi debattibbli.
Ngħidu kif inhi mill hawn min għamel il-flus u ma jafx iktab u jaqra. Ġifieri meta toqgħod tanalizza ftit ir-realtà tintebaħ li hemm lati oħrajn ukoll tal-munita.
Eħe, ma ġifieri meta nitkellem fuq status soċjali qed ngħidu. Dak is-sett ta' valuri li fajnejn numru ta' nies jagħmluk superjuri għal ħadd ieħor. Issa forsi għalija għall-argument qed ngħid, forsi għalija jekk bniedem ikun jaf Malti tajjeb ħafna u jitkellem mod elokwenti bil-Malti, għalija għandu valur iktar għoli bħala bniedem f'soċjetà milli għandu xi ħadd ieħor li forsi ma jitkellimx tajjeb bil-lingwa tiegħu. Għal ħadd ieħor jista' jkun xi ħadd li iktar ma jitkellem tajjeb bil-Ingliż, iktar jidher kapaċi, iktar jidher ta' stoffa, iktar jidher ta' livell għoli għas-soċjetà.
Adrian, jekk ma jimpurtax għamilek ftit mistoqsija skomda. Veru għandna ħafna studenti, speċjalment fil-Junior College li għażlu l-Malti. Iktar ħanajtek biex ikomplu jinnaf biex adapitada jistudjaw għall-avukat meta jiġu għaw l-università milli għax veru interessati li jidħlu fil-font tal-ilsin tagħhom?
Imma naħseb li naħseb ir-risposta hija iva. Imma dan m'għandux jissorprendina fis-sens hemm numru ta' studenti li jafu fejn iridu jaslu lejlima karriera għandhom jimmiraw u jaslu suġġetti biex ngħidlek għax jafu li se jwasluhom għal dik il-karriera jew għax se jwasluhom f'dak il-post tax-xogħol. Ma naħsibx li dan huwa sinjal ta' nuqqas ta' rispett lejn il-Malti. Naħseb li importanti li nista' liġi pereżempju jirrealizzaw l-importanza u dan diġà jirrealizzaw ma nixi ngħidu l-importanza tal-lingwa x'huma jafu li se jitkellmu mal-Maltin, jafu li fl-aħħar mill-aħħar il-proċeduri huma bil-Malti u importanti għalihom li jkollhom ħakma tal-Malti. Naħseb li hu minnu wkoll li nies li m'għandhomx ħakma tajba tal-Malti jħossuhom esklużi. Pereżempju mhix xandir pubbliku minn ċerti fora pubbliċi, forums pubbliċi, dibattiti pubbliċi. Naħseb li jħossuhom esklużi u jiddispjaċini għalihom għax ħafna drabi dawn huma nies li l-għażla li ma jitkellmux bil-Malti ma ħadux huma ma ħadu għalihom il-ġenituri tagħhom. Jiġifieri ma naħsibx li għandu jkollna la preġudizzju kontra min jitkellem bil-Malti u lanqas preġudizzju kontra min jitkellem bil-Ingliż. Ma naħseb li għandna nirrispettaw lit-tnejn. Naħseb li bħala pajjiż Malti għandna nagħtu preċedenza lil Malti ma din diġa għadnija fil-Kostituzzjoni, ġifieri mhix ħaġa li qed ngħid jien jew li qed tgħid inti.
Adrian, ftit sekondi l-aħħar ftit ħin tal-programm tagħna, miti ieħor naħseb jien li min jgħidlek il-Malti huwa tqil biex wieħed jitgħallmu.
Naħseb li ebda lingwa mi iktar jew inqas diffiċli minn oħra. Il-lingwi huma kollha naħseb faċli skont kemm ikollok predispożizzjoni biex titgħallimhom, skont kemm tkun lest jew lesta li tmit tonqok għax xogħol u tużhom. Naħseb li u ngħidin tal-aħħar speċi naħseb li għandna ntajru daqsxejn din il-fissazzjoni fuq l-ortografija. Hemm bżonn li ntajruha, mhux li ma nkunux preċiżi għax illum il-ġurnata għandna iktar u iktar nies li qed jispeċjalizzaw fil-qari tal-provi bil-Malti. U dan huwa eċċellenti. Naħseb dan huwa verament investiment fil-futur. Imma jekk inti m'għandekx ħakma tajba tal-ortografija, dan m'għandux iwaqfek milli tikteb ittra bil-Malti, milli tikteb artiklu, milli tikteb poezija, milli tħaddem il-lingwa. Naħseb li l-lingwa għandha dejjem tkun esperjenza kreattiva.
U b'dak il-ħsieb naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Maltin minn huma llum tkellimna ma' Dr. Adrian Grima. Grazzi lil Carmelo Grech tal-Ajnuna Teknika dan il-programm ikun magħkom bħallum minn tiem. Insemmilkom.
Smajtu il-Maltin minn huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.